Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer, declară Europei Libere că protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare. Fostul deputat comunist Grigore Petrenko și alți protestatari de la Procuratura Generală rămân în arest preventiv. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei critică isteria de xenofobie împotriva imigranților în țările este europene.
În unele țări nici n-au ajuns, dar isteria e acolo, spune în interviu pentru Europa Liberă Niels Muižinieks.
La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Protestatarii din piața Marea Dunăre Națională de la Chișinău au pichetat sediul Centrului Național Anticorupție după ce liderii protestatarilor au prezentat agenda acțiunilor pentru următoarele zile, anunță IPN. Membrii Platformei Civice Demnitate și Adevăr au anunțat că în 16 septembrie va fi pichetată reședința președintelui Republicii Moldova cu lozinca trezirea președintelui Timofti, urmând ca în aceeași zi să fie pichetat și guvernul, care se reunește miercuri în ședință ordinară. În 20 septembrie, protestatarii vor să organizeze un marș automobilistic. Protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare pe plan intern, iar Rusia ar putea încerca să le folosească din interes geopolitic, a afirmat ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer, într-un interviu acordat Europei Libere. Oamenii ies în stradă când se satură de ceva. Cred că acest ceva trebuie privit în primul rând în context local. Nu este un protest geopolitic, ci unul cauzat de felul cum le este guvernată țara și de dorința de a vedea altceva, a spus Bayer, adăugând că, în opinia sa, autoritățile ruse vor încerca și încearcă deja, prin propagandă și alte mijloace, să folosească sau să manipuleze acest protest. O delegație a companiei Kroll va sosi joi 16 septembrie la Chișinău, a anunțat premierul Valeriu Străleț într-o emisiune a postului de televiziune ProTV Chișinău. Potrivit lui Străleț, guvernul moldovean va negocia cu experții Kroll continuarea investigațiilor privind fraudarea celor trei bănci moldovene și despre prețul cerut de companie pentru serviciile prestate. Premierul moldovean a spus că, în opinia sa, compania Kroll este cea mai indicată să investigheze în continuare furtul din sistemul bancar. Pentru noi, principalul este să aflăm unde sunt banii furați și să ne ajute să-i recuperăm, a spus premierul. IPN susține că firma Kroll ar fi solicitat anterior 60% din suma care urmează a fi recuperată. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova va ajuta Tajikistanul să-și păstreze stabilitatea după recentele violențe soldate cu mai mult de 20 de morți. Putin a făcut această declarație marți 15 septembrie în capitala tajică Dushanbe în cadrul summitului Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă, o replică la Alianța Nord-Atlantică din care fac parte Rusia și mai multe țări din Asia Centrală și Caucaz. În 4 septembrie, persoane înarmate loiale fostului ministru adjunct al apărării din Tajikistan, Abduhalim Nazarzoda, a avut un schimb de focuri cu forțele guvernamentale. Autoritățile tajike spun că Nazarzoda și sprijinitorii lui au atacat o secție de poliție și un depozit de armament de lângă Dushanbe. Atac soldat cu moartea a 9 polițiști și a 17 suspecți. La summitul de la Dushanbe, președintele Putin a spus că Moscova este îngrijorată de o posibilă răspândire a violenței din Afganistan în Tajikistan și în alte țări din Asia Centrală.
Ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Ambasadorul Statelor Unite la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa spune că protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare pe plan intern, dar Rusia poate încerca să le folosească din interes politic. Ambasadorul Daniel Bayer a făcut declarația Europei Libere într-un interviu cu jurnalistul Pete Baumgartner. Daniel Bayer.
The story that people are talking about right now is the disappearance of large amounts of money, and what that huge sum of money disappearing has crystallized for many is a dissatisfaction with.
Ce despre ce vorbesc oamenii acum este dispariția unei sume mari de bani, iar pentru mulți dispariția acestor bani s-a cristalizat în nemulțumirea față de o politică pe care oamenii o consideră coruptă și nu în interesul cetățenilor de rând. Eu cred că ideea unui viitor european este atractivă pentru Moldova, inclusiv pentru că implică un viitor cu instituții democratice de încredere care nu fură din buzunarul oamenilor banilor și care servesc cetățeanul, un viitor în care oamenii își pot realiza potențialul într-o societate care este guvernată de instituții solide ale statului de drept.
In a society that is governed by solid rule of law institution, and you know, these protests shouldn't be seen as somehow coming out of nowhere.
Nu trebuie să se creadă că aceste proteste au venit din senin sau că nu sunt parte a unei conversații mai largi. Aceasta e o conversație curentă și un proces politic în Moldova, unde există o aspirație puternică pentru un viitor european.
Being heard for a European future.
So you don't see this at all.
Ambasadorul american la OSCE a fost întrebat dacă vede elemente ale unei nemulțumiri față de ideea integrării europene în protestul de la Chișinău, după ani în care Republica Moldova a fost guvernată de forțe care se declară pro-europene. Daniel Bayer.
I suspect that people in Chișinău who are out protesting are protesting for similar reasons that people in Kyiv have protested, who are protesting.
Bănuiesc că oamenii de la Chișinău care protestează în stradă protestează din aceleași motive cu ale oamenilor care au protestat la Kiev sau în orașele Statelor Unite cu diferite ocazii în trecut. Oamenii ies în stradă când se satură de ceva. Cred că acest ceva trebuie privit în primul rând în context local. Nu este un protest geopolitic, ci este un protest cauzat de felul cum le este guvernată țara și de dorința să vadă altceva.
The way that they experience government close to home and a desire to see something different.
So you don't see any way that perhaps Moscow.
Pete Baumgartner l-a mai întrebat pe ambasadorul Daniel Bayer dacă întrevede vreo posibilitate ca Moscova să deturneze protestul pentru atingerea propriilor scopuri.
Oh, I think Moscow has proven time and time again that it likes to use and manipulate political forces to its own end, and it has very little regard for what.
Cred că Moscova a demonstrat nu o singură dată că preferă să folosească și să manipuleze forțele politice în interes propriu, fără să țină seama prin ce trec oamenii din acele locuri. A demonstrat că nu-i pasă ce cred oamenii despre propriul guvern, dar vrea să manipuleze acel guvern așa încât să-și atingă propriile obiective. Deci cred că, în mod cert, autoritățile ruse vor încerca și încearcă deja, prin propagandă și alte mijloace, să folosească or să manipuleze protestul.
Through propaganda and other means trying to take advantage of or manipulate this. But I think, you know, I have a lot of confidence in civil society and independent journalists.
Dar am mare încredere că societatea civilă, jurnaliștii independenți încearcă să ajute în mod constant oamenii să înțeleagă natura problemelor, de unde emană, care pot fi soluțiile, iar activiștii societății civile fac aceleași lucruri în comunitățile locale. Oamenii care protestează acum protestează pentru că sunt nemulțumiți de viața de zi cu zi.
People who are protesting right now are protesting again because they're dissatisfied with things in their daily lives.
A declarat Europei Libere Daniel Bayer, ambasadorul american la OSCE, într-un interviu cu jurnalistul Pete Baumgartner. La Chișinău, participanții la protestul organizat de Platforma Civică DA au anunțat că vor să-și diversifice formele de protest în situația în care autoritățile nu ar da răspunsuri revendicărilor principale, anume demisia multor demnitari din cauza furturilor din bănci și organizarea alegerilor anticipate. Despre cum a decurs astăzi protestul ne-a spus prin telefon din Piața Marii Adunării Naționale de la Chișinău, Valentina Basiul.
Oamenii din orășelul improvizat de corturi mi-au spus că între 8 și 12 noaptea vin cei mai mulți protestatari. Pe parcursul zilei rămân cei care sunt neangajați sau care lucrează pe ture. Unii manifestanți au afirmat că lipsesc și cei care și-au declarat adeziunea, dar care au decules roada de pe câmp acum. Astăzi, grupul de protestatari a pichetat Centrul Național Anticorupție, cerând demisia directorului Viorel Chetraru. A fost al doilea protest de acest fel, după ce luni oamenii care protestează au mers în marș la Procuratura Generală, după care la Banca Națională. Unul dintre liderii platformei, Vasile Năstase, a spus că astăzi a avut loc și o întâlnire cu directorul CNA. Citez, noi nu am mers acolo să negociem ceva, nu am mers să transmitem altceva decât să-și prezinte demisia, așa cum a cerut-o Mare Adunare Națională. Am încheiat citatul. Vasile Năstase a afirmat că tot ce spun șefii CNA, că anchetele judiciare pe cazul devalizării băncilor sunt doar justificări. El a reiterat că CNA și Procuratura, citez, sunt instituții captive oligarhiei. Că oamenii care lucrează acolo nu lucrează pentru cetățeni, pentru statul de Republica Moldova. Am încheiat citatul. Liderii protestatarilor au anunțat că mâine dimineață la ora 8 vor merge în fața reședinței de stat a președintelui. cerându-i șefului statului să înceapă demiterile celor responsabili de devalizarea băncilor. Pichetările vor urma să aibă loc și în următoarele zile. Premierul Valeriu Streleț a dat de înțeles ieri, într-un interviu pentru ProTV, că protestatarii au revendicări politice, nu sociale sau economice. Iar dacă ar trebui să se țină cont de doleanțele lor, țara ar ajunge în haos. Din Piața Mare Adunări Naționale, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Curtea de apel Chișinău a lăsat în vigoare mandatul de arest preventiv pe 30 de zile al fostului deputat comunist Grigore Petrenko și altor 6 oameni reținuți în urma unor altercații cu poliția la un protest în fața Procuraturii Generale pe 6 septembrie. Petrenko, unul dintre liderii mișcării Antifa, a spus prin avocată că ar fi un proces politic din cauza protestelor sale față de guvernare în general și față de fruntajul democrat Vladimir Plahotniuc în special. Relatează Ala Ceapai.
Avocata lui Grigore Petrenko, Ana Ursachi, spune că decizia de astăzi a judecătorilor curții de apel de a menține arestul preventiv ar fi o, citesc, comandă politică. Avocata argumentează prin lipsa unor probe convingătoare din partea procurorului care ar indica organizarea de dezordini în masă, infracțiune care a servit motiv pentru reținerea ulterior arestarea lui Grigore Petrenko și activiștilor săi. Avocata Ana Ursachi spune că ar fi vorba de o răfuială politică împotriva grupului de activiști al lui Petrenko, care a organizat mai devreme un protest de câteva zile în fața locuinții democratului Vlad Plahotniuc.
În spatele acestei încarcerări a persoanelor cărora astăzi li s-a adeverit mandatul pentru 30 de zile, este de fapt un factor comanditar. Este vorba de Vladimir Plahotniuc, care s-a răzbunat pentru aflarea acelorlași oameni la un protest paștic în fața casei sale.
Decizia curții de apel este irevocabilă. Grigore Petrenko și cei 6 activiști ar urma să stea în detenție preventivă până la 6 octombrie. În acest răstimp, avocata Ana Ursachi spune că mai poate cere odată schimbarea măsurii preventive în arest la domiciliu, ceea ce intenționează să facă.
Pentru că avem motive și pentru o asemenea cerere, deci în decursul acestor 30 de zile, mai avem o posibilitate să luptăm pentru eliberarea lui Grigore Petrenko și a grupului lui.
Procurorul responsabil de caz, Nicu Șendrea, a spus că a prezentat suficiente probe în fața judecătorilor, doar că nu poate da detalii despre ce probe este vorba pentru a nu prejudicia mersul anchetei penale. El spune că investigațiile continuă, iar procurorii acumulează probe suplimentare.
Timpul cât mai restrâns, cauza penală va fi finalizată, reieșind din complexitatea cauzei și a volumul de persoane care sunt implicate pe caz.
La curtea de apel au venit astăzi 10 de susținători, inclusiv rude ale lui Grigore Petrenko și ai celorlalți activiști reținuți. Ei i-au întâmpinat scandând libertate. Ce era condus în sala de judecată, Grigore Petrenko a reușit să spună doar că aceasta este o manifestare a slăbiciunii și a lașității lui Plahotniuc. După ce judecătorii au pronunțat sentința, susținătorii lui Grigore Petrenko au scandat rușine, protestând câteva minute în fața curții de apel.
Rușine!
Amintim că la protestul din fața Procuraturii Generale din 6 septembrie, organizat de liderul partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenko, au avut loc altercații între manifestanți și forțele de ordine. 8 persoane, dintre care un minor, au fost reținute ulterior arestate preventiv. Curtea de apel Chișinău a menținut mandatul de arest pentru 7 din cele 8 persoane. În cazul minorului, judecătorii au decis plasarea în arest la domiciliu. Toți sunt cercetați pentru organizarea dezordinilor în masă și riscă până la 8 ani de închisoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei. În partea a doua relatăm, între altele, despre criza refugiaților în Europa. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O reuniune a miniștrilor europeni de interne care au examinat propuneri de repartizare a refugiaților între țările Uniunii Europene s-a încheiat noaptea trecută fără vreun acord din cauza opoziției țărilor est-europene față de cotele de refugiați. Eșecul poate agrava criza refugiaților, au avertizat astăzi agențiile umanitare. Într-un interviu acordat corespondentei noastre la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muižnieks, s-a alăturat celor care critică poziția unor țări est-europene.
Domnule comisar, recent ați cerut guvernului de la Budapesta să renunțe la o serie de amendamente care limitează imigrația. Ne vom limita și noi la acest exemplu, deși Ungaria nu este singura țară din Uniunea Europeană care are în vedere aplicarea unor astfel de măsuri. Care ar fi comentariul dumneavoastră adresat acelora care afirmă că prin luarea unor astfel de decizii, guvernul de la Budapesta acționează în interesul poporului său, având grijă de fapt de securitatea cetățenilor și de economia țării?
Hungarian government did a very regrettable thing over the last few months. They spread a lot of xenophobic messages to the public.
În ultimele luni, guvernul ungar a făcut câteva lucruri regretabile. Au răspândit o mulțime de mesaje xenofobe, mesaje anti-imigrație în limba maghiară, care au țintit cetățenii ungari și al căror scop a fost să atâțe opinia publică împotriva migranților și refugiaților. Apoi au ridicat un gard. Sigur, nu sunt singurii care au făcut asta în istorie. Multe țări au ridicat ziduri sau garduri și s-a văzut. Acestea nu funcționează. Dacă ridici un gard de 3 metri, refugiații vor găsi o scară de 4 metri și îl vor escalada. În al treilea rând, nu au fost foarte primitori cu cei care au intrat pe teritoriul lor, așa că oamenii au fost nevoiți să meargă mai departe. Ungaria este ultima țară afectată de un aflux masiv de refugiați. Mai întâi au fost Italia și Grecia, apoi Malta și Bulgaria. Acum Ungaria. Va veni și rândul altor țări. Nu trebuie să ne surprindă având în vedere dimensiunea crizelor umanitare din Siria sau alte regiuni.
We should not be surprised by this given the scale of the humanitarian crisis in Syria and elsewhere.
Și aceste idei potrivit cărora guvernele care limitează imigrația se gândesc la binele cetățenilor lor sunt legitime sau nu?
No, listen, there are many shortcomings in European migration asylum policy and there are new bad legislative proposals coming up now.
Sunt multe deficiențe în politica europeană de migrație și azil și deja asistăm la și mai multe propuneri legislative care vor face situația și mai rea. În baza Convenției ONU pentru refugiați, dar și potrivit standardelor Consiliului Europei, orice țară europeană are obligații privind refugiații. De exemplu, să nu îi returneze, căci refugiații au nevoie de protecție. Apoi mai trebuie să examineze fiecare caz în parte și să îi rețină doar în ultimă instanță, să proceseze cererile de azil într-o manieră eficientă și corectă. Acestea sunt standarde de bază care au fost ignorate în mai multe cazuri. Uneori din cauza numărului foarte mare de refugiați, alteori din cauza unei pregătiri inadecvate sau a unor politici necorespunzătoare, precum și din cauza unor presiuni de natură xenofobă promovate de guverne sau de politicieni.
And sometimes because of basically xenophobic pressures within governments and political systems.
Ați publicat în iunie, la începutul acestei crize, un articol în prestigiosul The New York Times, unde ați făcut chiar o serie de recomandări. Despre ce este vorba?
We have to keep this in perspective. It is not a crisis in Europe. The crisis is in Syria.
În primul rând trebuie să reținem că nu în Europa avem această criză, ci în Siria, Irak sau Afganistan. La scară globală, numărul de refugiați înregistrat de Europa nu este atât de mare. Europa este cel mai bogat și stabil continent din lume. Trebuie să avem mereu asta în minte. Apoi, problemele acestea nu sunt noi. Dacă vorbiți cu grecii, italienii sau maltezii, veți afla că se confruntă cu aceste probleme de mulți ani. Însă s-a înregistrat o lipsă totală de solidaritate. Asistăm la o prăbușire a sistemului european de azil. Regimul Dublin de returnare a refugiaților se prăbușește și aceasta pe fondul unei lipse totale de solidaritate. Eu sper că acesta este un moment de cotitură. Sper că se vor construi cât mai multe centre de primire legală a migranților în Europa, astfel ca oamenii să nu trebuiască să se teamă de sistemul de azil. Sper să vedem o distribuire mai corectă a migranților, dar de ce avem cu adevărat nevoie? Sunt standarde minime pentru susținerea integrării în întreaga Europa. Dacă nu vor fi sprijiniți să rămână, dacă nu se vor simți bine primiți în societate, oamenii vor dori să plece.
People will not stay if they do not receive help and support to find their way in society.
Vorbiți despre migranți, dar și despre refugiați. Care este diferența dintre acești doi termeni?
Well, they're several different groups of people coming to Europe now.
În Europa vin actualmente câteva categorii de persoane. Refugiații au nevoie de protecție pentru că fug din calea conflictelor sau a unor condamnări. Este cazul a 99% dintre sirieni, irachieni sau afgani. Mai există migranți economici, cei din Balcanii de Vest, de exemplu, care nu fug de conflicte, ci de corupție, caută o viață mai bună, vor să câștige bani, că își trăiesc în sărăcie și disperare în țările lor. Nu au nevoie de protecție, dar au nevoie de un alt fel de tratament. Ca atare, aceste două categorii, cel puțin, se supun unor rigori legale diferite, iar țările sunt obligate să aplice standardele existente.
And countries are entitled to treat different categories of people in different ways.
Ați făcut o declarație dură recent când ați spus că, citez, țările europene și-au pierdut orice simț al proporției, adică...
Meaning, I think we have hysteria over the numbers, which on a global scale are not that big.
Cred că asistăm la o isterie legată de numărul foarte mare de refugiați, dar, repet, la scară globală, numărul nu este atât de mare. În unele țări, refugiații nici nu au ajuns încă și, cu toate acestea, s-a declanșat deja isteria. Europa trebuie să înțeleagă că este un continent bogat și stabil, care și-a asumat o serie de standarde privind drepturile omului. Unele state se află la limite, adevărat. Italia, Grecia, Malta au făcut tot ce au putut, dar altele nu. Germania și Suedia sunt țările care au făcut cel mai mult cu privire la primirea refugiaților. Ca atare, trebuie să ne menținem calmul și să privim provocările europene într-o manieră cât mai largă, să vedem că unele țări depun eforturi foarte mari, iar altele nu fac mai nimic.
So I think we have to keep calm, we have to look at the current challenges in a broader perspective and realize that there are some countries that are doing a whole lot and other countries that are doing almost nothing.
L-ați ascultat pe comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muižnieks, intervievat de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădeliță. În România, un sondaj de opinie proaspăt sugerează că o mare parte a societății rămâne captivă stereotipurilor despre minorități și rezervată. Mai multe despre rezultatele cercetării sociologice date publicității de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării aflăm de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Dependenții de droguri, homosexualii și persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA sunt grupurile pe care românii tind să le izoleze cel mai mult. În același timp, peste jumătate dintre românii acceptă în proximitatea lor nu doar pe maghiari, ci și pe imigranți, potrivit unui sondaj de opinie dat astăzi publicității de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Cercetarea făcută în luna august prin interviuri față în față pe un eșantion reprezentativ din populația țării scoate în evidență, pe de o parte, conservatorismul societății românești, iar pe de altă parte arată o oarecare toleranță față de străini. Gradul de acceptare al migranților este similar cu cel de consimțire al maghiarilor, minoritate intrată în România odată cu Marea Unire de la 1918, dar care trăia deja de sute de ani alături de vorbitorii de limbă română din Transilvania. 56% dintre cei întrebați ar fi de acord să intre într-o relație de rudenie, de prietenie sau de colegialitate cu un maghiar, în vreme ce 53% ar fi de acord să facă același lucru cu un migrant. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, că reconcilierea română-ungară continuă să fie blocată și aproape jumătate din populație rămâne captivă stereotipurilor. Pe de altă parte, că mai mult de jumătate din populația României nu poate fi manevrată cu ușurință prin discursuri naționaliste sau xenofobe. Sigur că lucrurile sunt relative și la o adică totul poate să depindă de trendul general. Dar deocamdată pare să existe un echilibru, chiar dacă foarte fragil, între tolerați și cei care nu vor să vadă străini, fie ei maghiari, romi sau imigranți pe strada lor, în orașul lor sau în țara lor, și care înseamnă circa 45%. Aproape 80% dintre români socotesc că minoritățile se bucură de aceleași drepturi ca românii, în vreme ce 17% consideră că acestea ar avea mai multe drepturi decât majoritatea. Acest tablou arată că în societate există un grad mare de saturare în ceea ce privește discursul identitar. 2 din 3 români pun discriminarea pe seama absenței educației. Alte explicații privind discriminarea sunt legate de indiferență și de nivelul mare de corupție. Aproape 60% dintre respondenți consideră că politicienii sunt cei care discriminează cel mai des. Acest lucru ar putea avea legătură însă cu acțiunile Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării împotriva fostului președinte, împotriva unor foști miniștri și chiar premier și chiar împotriva actualului șef al guvernului. Când vine vorba despre felul în care sunt discriminați, românii arată cu degetul în special spre medici, spre birouri, birocrați și spre profesori. Mulți români se plâng că nu au acces la servicii de sănătate, că e foarte greu să se folosească de justiție și de serviciile administrației publice și că accesul la educație este scăzut și foarte scăzut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Ediția electronică a revistei 22 informează despre sosirea la Chișinău a fostului procuror anticorupție român Marian Alexandru. Pensionat anticipat la cerere anul trecut, Marian Alexandru este cea care a instrumentat dosare de corupție ale unor nume sonore din România: Adrian Năstase, Cătălin Voicu, Monica Iacobriți sau Elena Udrea. Același săptămânal publică pe Arman Goșu cu o analiză intitulată Ce caută Putin în Siria, în care se vorbește despre semnale trase deja din luna august de medii de informare siriene de opoziție și occidentale că armata Rusiei s-ar afla în Siria. Între timp, ca și în Donbas de altfel, rețelele de socializare și forumurile au confirmat cumva prezența, pentru că militarii ruși postează într-o veselie fotografii și diverse amănunte. Goșu reamintește că Siria a rămas unul dintre aliații fidelei Moscovei încă din 1982 și atrage atenția asupra derutei Occidentului. Statele Unite n-ar prea ști care sunt intențiile reale ale lui Vladimir Putin. Un lucru este însă cert, se arată în analiza din 22. Prezența militară rusească pe frontul sirian e de natură să joace echivoc, să interfereze nefericit cu acțiunea unei eventuale ofensive occidentale împotriva organizației Stat Islamic. Deocamdată, cităm, pentru liderul de la Kremlin, destinul lui Assad poate fi un fel de premoniție a ceea ce i s-ar putea întâmpla lui Putin însuși. Nu atât relația cu Assad e importantă, cât principiul neacceptării schimbării unui regim politic prin revoluție, fiindcă primăvara arabă a fost receptată la Kremlin ca o operațiune CIA de schimbare prin revoluții a regimurilor politice. Am încheiat citatul din revista 22. Aceeași temă și-a ales și Iulian Chifu în articolul său de astăzi în evenimentul zilei, care vorbește despre războiul Rusiei cu Occidentul la nivel global. Descinzând în Siria, Moscova ar fi avertizat, cităm, fără putință de tăgadă și fără recurs, că a trecut la o ofensivă generală pe plan global împotriva Occidentului, a Statelor Unite și a Europei, oriunde se poate în lume. Am încheiat citatul. Moartea fostului lider al Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, e comentată în principalele publicații tipărite și online ca punct final pentru o fază sumbră a României postcomuniste. Pentru Ioan Stanomir, moștenirea intelectuală a lui Corneliu Vadim Tudor nu este altceva decât consacrarea unui stil al invectivei. Am citat din site-ul Contributors. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Moldova va implementa pentru prima oară un proiect la nivel regional în lupta cu tuberculoza. Valoarea proiectului este de 6 milioane de dolari, iar de implementarea lui se va ocupa Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. După 3 ani în care s-a împărțit între procuratură, spitale și judecătorie, Diana Berar, femeia care a născut acum 3 ani fetiță cu probleme grave de sănătate la Spitalul Internațional Medpark, primește o nouă lovitură. Procurorii au decis să claseze cauza penală pornită pe cazul fetiței ei. Motivul ar fi lipsa infracțiunii. Totuși, procurorii din Moldova au depistat o serie de nereguli la instituția privată, iar o expertiză din România a stabilit că timpul în care doctorii n-au acționat a fost suficient ca să-i provoace copilului leziuni irreversibile. Majoritatea copiilor din Moldova sunt tratați de medici de familie și nu de pediatri, cei care cunosc cel mai bine cum se îngrijește un copil. În consecință, avem micuți spitalizați în exces și ghiptuiți cu medicamente ineficiente încă din primele luni de viață.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre menținerea în vigoare a mandatului de arest al lui Grigore Petrenko și altor protestatari reținuți la 6 septembrie. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.